Kopernikus ir zemes novērošanas programma, kas agrāk bija pazīstama kā globālā vides un drošības novērošana. Eiropas kosmosa aģentūra sadarbībā ar Eiropas vides aģentūru pašlaik jau iegūst informāciju no 30 satelītiem, un ar Kopernikus programmas palīdzību novērojumi tiks paplašināti vēl vairāk. Satelīts Sentinel-1A ir aprīkots ar augstas kvalitātes radaru iekārtām, kas spēj iegūt datus par zemes un okeānu virsmu gan dienas, gan nakts laikā, kā arī mākoņainā laikā. Iegūtos datus plānots izmantot ļoti plašam jautājumu lokam, sākot ar ledussegas un ledāju pārvietošanās izsekošanu, tropisko mežu nelegālās izciešanas novēršanu un beidzot ar ātru reaģēšanu ārkārtas situācijās, piemēram, plūdu vai zemestrīču gadījumos.